Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Salesiani na Slovensku si uplynulý týždeň pripomenuli 100 rokov od svojho príchodu na Slovensko. Boli tu také relatívne veľké oslavy, tie sa ale niesli predovšetkým v duchu vďačnosti Bohu, ale aj všetkým, ktorí prispeli k rastu salesianského diela na Slovensku. Jedným z výsledkov tejto prípravy na toto výročie bola aj publikácia s názvom Sen, ktorý trvá. Taký je názov tej publikácie. Je to kniha, ktorú máme dnes aj v našom rozhlasovom štúdiu. A v tejto knihe sa nachádza na začiatku nielen rozprávanie o histórii rehole na Slovensku, ako vyzerali začiatky a neskôr priebeh toho, čo Salesiani robili, ale sú tam tiež bližšie rozobraté základné piliere toho, čo charakterizuje život a aktivity Salesianov, salesianskej kongregácie. Je to urobené takým spôsobom rozhovorov a takých svedectiev. A práve o týchto pilieroch budeme hovoriť v dnešnej relácii. Naším hosťom bude salesián a misionár Maroš Peciar. Vítej v štúdiu.
Ďakujem pekne.
Ktorý tiež sa podieľal na vzniku spomínanej publikácie. Ja na začiatok, ešte pred tou prvou pesničkou, ktorá ide po tom úvode, sa pýtam hostí jednu krátku otázku, tak sa spýtam aj teba. Kedy a kde si sa ty stretol so Salesianmi? Pamätáš si to?
Tak tá odpoveď je taká veľmi jednoduchá, pretože som vyrastal v rodine, kde obaja moji rodičia boli Salesiani spolupracovníci a tým pádom ja to tak vyhodnocujem, že som vyrastal v tej salesianskej atmosfére priamo s takým s materským mliekom. Potom sa toto také moje rozhodnutie tak utvrdilo tým, že som z vlastnej iniciatívy prestúpil z Trnavského gymnázia do Šaštína. Vtedy sme tam mali ako Salesiani gymnázium. A teda spolu s mojimi spolužiakmi som bol prvý ročník maturantov. A tam sa potom odvíjala aj tá otázka, že teda, že čo ďalej so svojím životom, so svojimi darmi a talentami. Takže to rozhodovanie bolo pomerne také jednoduché a jednoznačné, za čo som aj vďačný Pánu Bohu.
Tak vidíš, u teba to už vďaka po roku 89, teda keď padla totalita, už to bolo oveľa jednoduchšie ako u mnohých spolubratov starších od teba, ktorí sa rozhodovali pre duchovné povolanie ešte v čase totality. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej relácii. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík.
Kde je moje miesto, kou budem kráčať? milosťou, no poslaním.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o pilieroch, ktoré charakterizujú život a činnosť Salesiánov. Našim hosťom je Salesián Maroš Peciar. Publikácia, o ktorej sme hovorili a ktorá vyšla pri príležitosti tohto stého výročia, Sen, ktorý trvá, je spracovaná zaujímavo. Tá prvá časť je venovaná histórii. Kto chce, si môže samozrejme tú knihu aj zakúpiť. Tam nájde tú vlastne históriu Salesianskej kongregácie na Slovensku. Ale nie je to iba historická kniha, pretože tá väčšia časť tej knihy je venovaná spomínaným pilierom salesianského života alebo života Salesianov na Slovensku, to, čo ich charakterizuje. A vy to tam ponúkate a vysvetľujete formou rozhovorov, úvah, svedectiev. A keď to človek berie do ruky tak a pozorne číta, môže pochopiť vlastne, na akých pilieroch stojí vaša apoštolská činnosť. A ako prvý pilier je tam uvedený pilier domova, alebo dom. Čo znamená ten termín dom alebo domov u Salesiánov? Ako by si to charakterizoval?
Na úvod by som chcel tak ešte doplniť to, že tieto štyri rozmery alebo tieto štyri kritéria, piliere, ako píše aj v predslove náš provinciál Peter Týmko, tak hovoria o tom, že takýmto spôsobom je zachytená ako keby duša duchovnosti do náboska. A my v našich salesianských stanovách, podľa ktorých sa riadíme a žijeme svoj život, tak sa vieme dočítať o tom, že Don Bosco prežíval svojráznu pastoračnú skúsenosť vo svojom prvom oratóriu. A toto oratórium bolo pre chlapcov domovom, ktorý prijíma. A potom teda budú nasledovať ďalšie dimenzie. Čiže mne sa to páči viacej pomenovávať tieto kritériá cez slovesa. Pretože ten dom, on môže byť taký, teda, že si hneď predstavím nejaký dom, nejaký činžiak, nejakú bytovku, ale je to vlastne dom, ktorý prijíma. A toto bola tá skúsenosť, ktorú chlapci zažívali u Don Bosca na Valdoku. Mm-hmm. A my sa ju snažíme v rôznych kontextoch, v rôznych aj historických, aj kultúrnych, aj geografických kontextoch, sa ju snažíme stále žiť pre mladých.
Mm-hmm. To znamená, že čo si pod tým môžu teda poslucháči predstaviť? Ja osobne tiež mám v podstate za sebou salesianskú formáciu od nejakých 12-13 rokov. A pre mňa domov u Salesianov znamená spomienka na prvé stretnutie so Salesiánmi v období totality v roku 1987 alebo 88, kedy som si išiel zahrať futbal s ministrantmi a predstavil sa mi nejaký Ujo Joško. Netušil som, kto to je, ale o 2 týždne neskôr som išiel na prvé stretko a prišiel som do bytu, cudzí človek, cudzí chlap. Tam prebehlo prvé stretko a odvtedy sme do toho bytu chodili pravidelne na tie stretká a pre nás to bol ten byt ako keby taký domov. A keď teda totalita skončila, tak ten domov pokračoval v nejakom už riadnom oficiálnom rehoľnom dome, ale v tom byte to, čo mňa najviac zachytilo, bol ten vzťah, že tie vzťahy boli tým, čo charakterizovalo ten domov. Takže majú si to nejako predstaviť ako taký bezprostredné vzťahy s mladými ľuďmi ten domov?
Jeden z tých prvkov salesianskej duchovnosti, tak technicky sa nazýva, že rodinný duch. alebo teda po slovensky by to bolo asi taká, že rodinnosť. Mm-hmm. A teda je to to, čo vidíme aj v živote a v skúsenosti Dona Boska, že Don Bosco potom, ako sa vyčerpala, takmer zomrel a chlapci ho svojimi modlitbami a Pán Boh svojou milosťou ho udržali pri živote, tak pozýva svoju starnúcu mamičku Margitu, aby prišla spolu s ním a namiesto takej pokojnej staroby s vnúčatami jeho brata Jozefa, tak mama Margita prežíva niekoľko rokov na Valdoku a k nej sa potom pripájajú aj ďalšie mami chlapcov, ktorí sa tak postupne dostávajú do toho prostredia prvého oratória. A tým pádom vidíme mamu Margitu, vidíme Don Boska a taký ten rodinný spôsob prijatia každého. Toto bolo pre to Valdoko také typické. A o niečo podobné sa tak snažíme aj my. To, čo spomínaš v Bardiove, tak v knihe sa spomína príbeh, čo je taký paradox, že vlastne z jedného stredka štyria chlapci, ktorí vyrástli, tak sú dnes saleziáni. Dvaja sú spolubratia koadiutori a dvaja sú kňazi. A to ich svedectvo, aby sme si to tak vedeli naozaj predstaviť, tak je nazvané takto, že to boli nekonečné výlety a opekanie kurčiat. Uh-huh. A potom, keď prišla nejaká križovatka v živote, kde sa bolo treba rozhodnúť, tak tam boli schopní počuť to pozvanie. Ale je to vďaka tomu, že niekto im vytvoril toto prostredie, kde sa cítili dobre, kde boli radi a kde mali možnosť stále prichádzať a cítili sa prijatí.
Takže vy sa snažíte vlastne to, čo robil Don Bosco, aplikovať na dnešnú dobu, na dnešnú mládež, ale nie je to veľmi únavné, pretože byť stále prakticky k dispozícii, vytvárať alebo kultivovať, alebo trpezlivo udržiavať vzťahy, nielen ste jeden s jedným mladým, ale s mnohými mladými, si vyžaduje veľa aj tej fyzickej energie. Nie je to pre vás niečo, čo vás úplne vyčerpáva?
Určite je tu aj tento rozmer toho, že niekedy to stojí aj sily, stojí to spánok, stojí to nejaké fyzické vypätia na túrach, pri turnajoch. Hoci teda treba povedať aj tak pravdivo, že aj my starneme. A teda to, čo sme kedysi dokázali tak ľavou zadnou, že každý deň hrať futbal alebo sa tam kdesi motkať medzi tými mladými, počúvať a tak, tak že aj pre nás je to svojím spôsobom únavné a jedna z takých tém tohto pastoračného roku pre nás všetkých salesianov na Slovensku je tzv. Sviatosť salesianskej prítomnosti. Že aj my sa musíme k tomu tak povzbudzovať, aby či už kvôli veku, chorobám alebo nejakej nechutí alebo iným povinnostiam sme nezanedbávali práve tento fyzický kontakt a túto fyzickú konkrétnu prítomnosť medzi mladými, lebo to je to, čo vytvára toho rodinného ducha.
Áno, ja si spomeniem v tomto prípade na ďalší príklad už dnes nebohého Salesiana, ktorý vlastne ale celý život ako Salesian prežil v zahraničí a vlastne na dôchodok sa vrátil na Slovensko. Mal už 90 rokov, ale medzi mladých v oratóriu vždy prišiel Don Luigi Ondrejka, ktorý bol do poslednej chvíle prítomný medzi mladými. Ale svet okolo nás beží skutočne veľmi rýchlo, veci sa menia a mladí sú dnes viac, povedzme, vo virtuálnom svete. Ale napriek tomu všetkému stále máte pocit, že od vás vyžadujú, aby ten domov mali kde nájsť, aby našli ľudí, ktorí ich vedia počúvať, aby s nimi dokázali vytvárať vzťahy?
Ja to poviem tak, že možno paradoxne je to pre nás aj taká veľká výhoda. Že ak mladý človek nezažije nejaký vzťah prijatia, či už v rodine, alebo v partii, v triede, tak a má dobrých kamarátov, ktorí ho zavolajú do toho oradka, alebo si prejde nejakú prípravu na birmovku, alebo jednoducho rodičia, ktorí zažili už tú saleziánsku výchovu, tak ho namotivujú, aby prichádzal na tie stretká ako štvrták, piatak, šiestak, tak potom má možnosť zažiť niečo úplne iné. Mm-hmm. To, čo možno, že inde nemá možnosť zažiť, a u nás je to možno, že niekedy jednoduché alebo jednoduchšie, ale je to tak ako keby od srdca a o toto sa snažíme. Nevravím, že teda, že všade a vždy nám to ide, ale že toto je to, ako načítavame aj tú dnešnú realitu, že práve ten deficit vzťahov, prijatia, vypočutia, že častokrát máme skúsenosť s tým, že mladých stačí len počúvať. Len na to, aby sme ich mohli počúvať, tak tam musíme byť a nesmieme byť zavretí kdesi na izbe alebo kdesi rozlietaní po milión stretnutiach. Ale že tam treba byť, a lebo ten čas na vypočutie, ten mladý človek, on si častokrát nezaplánuje. Že to príde tak spontánne a iba vďaka tomu, že človek tam v úvodzovkách stráca s tými mladými čas.
Mm-hmm. Ja si znovu spomeniem na svoje prvé stretnutie so Salesianmi a práve ten spomínaný futbal, kde ten Ujo Joško, Jozef, vysoký chudý chlap, nám podal každému ruku a povedal, ja som Joško a ty sa voláš Žako. A od prvého stretnutia vlastne nám všetkým týkal a my sme jemu týkali. A na nás to urobilo obrovský dojem. Jednoducho, ako siedmaci na základnej škole, bolo to niečo, čo sa vymýkalo do vtedajšej skúsenosti. Platí to aj dnes, že keď takého mladého človeka stretneš a navrhneš mu, ale povieš, že môžeš mi týkať, že má to nejaký oslovujúci charakter?
Na margo toho Uja Joška, mm-hmm. Ja som s Joškom Bližinským bol v komunite a ja som ho nikdy nevidel hrať futbal. A to je teda aj výsledok toho, že teda áno, už to bolo o pár rokov neskôr, o pár desiat, možno o dve desiatky rokov neskôr, ale že chcel byť stále blízko mladých a slúžiť im, tak toto tam bolo prítomné, napriek tomu, že už k tomu futbalu sa tak veľmi netlačil. To nechal možno na mladších spolubratov alebo na animátorov, na trénerov, mm-hmm. ktorých máme. A čo sa týka toho týkania, tak myslím si, že pred tými 30 rokmi to bola oveľa viacej téma ako dnes. Mm-hmm. Že dnes sa mi zdá, že mladý človek je skôr nastavený tak, že tú autoritu tak nejako veľmi nepotrebuje riešiť. Ani doma, mm-hmm. ani v škole, ani možno v kostole. A hlavne tí mladší, čo sú takí možno drzejší, tak tí sa vôbec ani nepozastavujú nad tým, že by začali vykať alebo týkať, že ide to tak priamo. To, čo si uvedomujeme, že jeden z takých znakov dnešnej doby je to, že ten priamy kontakt, ako napríklad Joško riešil na sídlisku, tak dneska nie je prakticky možný. Aj vďaka rôznym škandálom, aj vďaka citlivosti rodičov, aj nás, že potrebujeme, aby tá ponuka pre mladých bola viacej taká, no poviem možno, že formálna, ale v tom dobrom slova zmysle, mm-hmm. že tak neformálne výsť na ihrisko alebo výsť na sídlisko je dnes už temer nemožné. A preto aj hľadáme iné formy, kde sa k tým mladým vieme dostať a tú otázku týkania a vykania si myslím, že každý salezián, salezianka alebo aj animátor si už nastaví tak po svojom. Že myslím, že nie je to až taká veľká téma.
Mm-hmm. Práve na tých oslavách pred týždňom bola tam jedna scénka, ktorá hovorila o salezianskej kuchyni. Ja si tiež spomínam, že salezianská kuchyňa v istom zmysle bola miestom, kde sa vždy buď už rozprávalo, alebo aj niečo teda pripravovalo, ale bolo to miesto stretania po svätej omši, alebo na kávu, na čaj a podobne. Funguje to aj dnes? Ste ako dom tak otvorený, že dokážete otvoriť aj takú miestnosť, ako je kuchyňa?
Sa vrátim k tomu programu minulý týždeň v Gopas Aréne, tak jeden z našich najstarších saleziánov, Don Vojtech Zeman, tak on to tak aj vtipne potom okomentoval, že teda, že láska ide cez žalúdok a že teda viete, koľko za tie 10 ročia tej lásky prešlo už mojim žalúdkom. A myslím si, že tak, ako je to bežné aj v rodine a v hoci ktorej rodine, že tam, kde je určitá kultúra stolovania a kde pre rodičov alebo pre tú rodinnú tradíciu má zmysel jedlo jesť, konzumovať ho spolu a vytvoriť na to priestor aj určitú kvalitu toho jedla, tak to isté platí aj o nás o Salesiánoch. A platí to aj ako o spolubratoch, že ak tá kuchyňa pre nás je tak spontánne miesto, kde sa vieme stretnúť a nie je to možno, že pri televízore alebo kde si inde, ale že či na konci dňa, alebo pri raňajkách, alebo pri obede, že vieme sa tam tak stretnúť a pozdieľať to, čo prežívame. A ak tá kuchyňa je otvorená aj pre mladých, tak tam to už nie je možno o nejakých vyberaných jedlách, lebo mladí predsa skôr sú na kvantitu ako na kvalitu. Mm-hmm. Ale stále je to o tom, že je to ten priestor, kde dokážeme tie naše životy tak zdieľať a približovať.
Mnohé rehole, ale tie domy majú aj z titulu svojich pravidiel, povedzme nejako uzavreté, polouzavreté, majú tzv. Klauzúru. A čo u Salesianov? Existuje niečo také ako klauzúra? Alebo domy sú úplne voľne prístupné?
Ja myslím teraz, že v každom našom reholnom dome sú priestory, ktoré sú výslovne určené iba pre spolubratov. Je to, ako sme už spomínali, tak v náznaku aj kvôli téme safeguardingu, téme takej tej základnej bezpečnosti a prevencie. Napríklad my sme si prešli aj tým, že všetky dvere v našich strediskách sú aspoň z časti presklené. Aby teda bolo vidno, kto sa nachádza v jednotlivých klubovniach, v jednotlivých miestnostiach. A tým pádom je to taká vec, že áno, že tá rodinnosť a to prijatie je ako keby také bezhraničné, ale určite také hranice zdravého rozumu musia, alebo aj reholného života musia fungovať. A tým pádom klauzúra u nás funguje.
Ste teda otvorení, vaše domy, a vy ste otvorení pre mladých, snažíte sa im vytvárať ten domov skrze vzťahy s nimi, ale hľadáte si aj priestor pre váš osobný rast, kde, lebo povedzme, dobre, tak v rodine s deťmi sa veľmi nedá utiecť pred tými deťmi, nedá sa zavrieť a byť so sebou. Niekto to rieši tak, že vstane ráno o 5, aby tú hodinu a pol mal aspoň pre seba ako rodič. Hej, ako je to u vás? Máte alebo dbáte aj na tento aspekt, lebo zase bez nejakého vlastného času ten človek dlho asi nevydrží.
Spomeniem také dva momenty. Mm-hmm. Jeden je ten, že v našej provincii, v iných provinciách neviem, či to je až tak silno, ale teda v našej provincii sa celkom uchytil tzv. Inštitút komunitného pondelku. To znamená, že väčšinou ten pondelok pre nás býva taký aj voľnejší, ale aj taký komunitnejší deň, že je to práve ten čas, kedy vedome cieľene vieme, že buď tam máme duchovnú obnovu, alebo máme čas sami pre seba o nejaký pol deň a je tam nejaké komunitné stretnutie. Častokrát tie pastoračné aktivity v pondelok nebývajú, alebo sú naozaj že zminimalizované. A druhá vec, ktorá mi tak prichádza na úm, tak je to, že spolubratia, ktorí pracujú v rómskej pastorácii, tak mali také pravidlo. Isté, že nedá sa vždy tak úplne striktne dodržať, ale mali také pravidlo, že aspoň jeden deň v týždni treba výjsť z toho prostredia, ktoré je aj také náročné, aj také až vysávajúce. Potom jeden víkend v mesiaci a jeden mesiac v roku. Že je to možno až také ako keby idealistické, ale je za tým presne takéto, že ak chceme aj my niečo dávať a chceme, aby tá naša ponuka, ten náš život aj s Kristom, ale aj spoločne, aby stál za to, tak potrebujeme brať ohľad aj na seba.
Ty si aj misionár, ako som ťa predstavil v úvode. V týchto dňoch si ešte na Slovensku, ale vraciaš sa späť na tvoje misijné pôsobisko. Keď to porovnáš so situáciou na Slovensku, aj v tých misiách slovenskí Salesiáni sa snažia žiť ten domov ako miesto vzťahov a ako domov ako miesto, ktoré je otvorené pre kohokoľvek zvonku?
Z jednej strany je to také veľmi potrebné, že každý, kto žije v cudzej krajine a v cudzej kultúre, tak potrebuje si vytvoriť taký určitý bezpečný priestor, kde môže fungovať tak aj sám so sebou, alebo keď sme tam viacerí Slováci, tak aj medzi sebou. Tie naše komunity sú medzinárodné, aj v Azerbajdžane, aj v Jakutsku, tak tým pádom je to aj taká trošku výzva takého určitého aj zládzovania kultúr a tak ďalej. A moja osobná skúsenosť je taká, že naozaj, že aj samotné ohlasovanie evanjelia a samotná evanjelizácia, ak nemá taký ten základný prvok prijatia a otvorenosti, tak je skôr alebo neskôr považovaná iba za takú nejakú propagandu, alebo niektorí možno za špionáž to berú, ale že musí to vychádzať z toho takého základného ľudského postoja prijatia a otvorenosti.
Ty si pôsobil pred rokmi v Jakutsku. Mladí, ktorí tam žijú, samozrejme, je to veľmi ďaleko zo Slovenska, je to Ázia, je to úplne iná kultúra, mentalita, ale dajú sa v niečom prirovnať k slovenským mladým? Tiež majú potrebu a tiež ako naši mladí hľadajú, kto sú, čo sú, kladú si tu otázky, na čo som na tomto svete, hľadajú odpovede rôzne, aj napríklad na misii u Salesiánov?
Myslím, že tie základné otázky sú rovnaké v každej kultúre, dokonca aj v každom takom kultúrnom alebo aj dobovom kontexte. Čiže toto sedí. Možno je trošku rozdiel medzi mladými, ktorí vyrastajú v meste. To hlavné mesto Jakutsk počíta nejakých 350-370 tisíc obyvateľov a je pomerne také mladé mesto. A potom, čo sme mali možnosť stretnúť mladých aj v dedinkách, tak tí mladí na dedinách sú trošku iní. Iste majú aj oni mobily, majú pripojenie na internet a tak ďalej, že toto je také spoločné, ale možno sú trochu viacej takí, možno aj pracovitejší, možno takí otvorenejší a možno nie sú až takí nároční, než to možno vidieť u tých mladých, ktorí žijú v meste a tých možností a ponúk majú veľa.
Takže podľa teba, podľa tvojej skúsenosti, mladí, tak ako vo svete dnes panuje globalizácia, všetko od jednoduchých potrieb, ktoré kupujeme, až po nejaké výrobné veci, a globalizujú sa aj mladí svojimi potrebami vnútornými?
Za mňa osobne je to taký pohľad na otázku globalizácie, že určite niečím sme si rovnakí, alebo aj mladí sú si rovnakí, bez ohľadu na to, že kde sa nachádzame. Ale potom veľmi silný rozmer máme v tom, že ja som mladý Slovák, ja som mladý Jakut, a vyjadrujeme to či už hrdosťou k svojmu národnému týmu, alebo v Jakutsku je to zase taká skutočná hrdosť na sviatok letného slnovratu, kde celé mesto vyjde, 200 tisíc ľudí vyjde za mesto, aby tam stretli východ slnka a aby sa tam tešili z toho, že prežili ďalší rok a ďalšiu zimu. Takže určite tie špecifika aj v tom lokálnom budú aj zostávajú a my sme veľmi radi, že ich môžeme aj podporiť. Ale z druhej strany tá globalizácia sa dotýka všetkých plus, minus, rovnako alebo podobne.
Ešte v tejto téme domova a vzťahov posledná otázka. Mladí ľudia sú veľmi citliví na zdravé vzťahy. Na to, keď je ten človek úprimný. A ako možno aj rada pre rodičov, hlavne dospievajúcich, ako si udržať s deťmi a s mladými tie vzťahy, aby boli zdravé, aby povedzme nám naše vlastné deti dôverovali, aby sa na nás vedeli obrátiť s problémami, s otázkami, ktoré majú.
Nemám nejaký recept, ale určite môžeme povedať o dnešnej generácii mladých ľudí, že sú veľmi úprimní. A tým, že si nekladú servítku pred ústa a veľmi často tie veci vypovedia naozaj tak, ako ich vidia, tak z druhej strany to znamená, že sú veľmi takí citliví na faloš a na pretvárku. A tým pádom pre nás, pre dospelých, je to skutočne taká veľká výzva byť vo vzťahu a v komunikácii s nimi taký autentický, že to vidíme aj na tých sociálnych sieťach, že teda oni sa natočia hoci kde v autobuse, na ulici a tak, a bez nejakej pózy, bez niečoho takého, že teraz si to musíme pripraviť a 4-krát si to musíme zopakovať, až potom to natočíme. Nie, dajú to hneď a je to zaujímavé, je to niekedy smiešné. A niečo podobné, myslím si, že tak podvedome očakávajú aj od nás, od dospelých.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Chýba nám tvoja viera, doňám bosko, že nad všetkým vyhrať sa dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanov, konal by si rečou, skutkou, nie iba slov. Náš Pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty. Pane, daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je Pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hľadme dnes na nebesá, On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorí smrteľnému hriechu povedia nie. Ani k z tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru, nedostal od chorých na Valdoku choleru. A aj keď opatroval a dotýkal sa ich rán, pred chorobou ochránil ich Pán. Oni kvôli strachu doma uzavretí neboli a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. Pane, daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie je duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je Pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hľadme dnes na nebesá, On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie je duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je Pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hľadme dnes na nebesá, On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o pilieroch, ktoré charakterizujú život a činnosť Salesiánov. V predchádzajúcom bloku sme hovorili o Salesianskom stredisku ako domove a ďalším z takých pilierov je škola. Podľa mojich osobných skúseností zo života v Taliansku, v Ríme, tam je úplne vidieť, že Salesianská kongregácia a školy, to je niečo, čo je nerozlučne spojené v Taliansku. Školy majú veľmi dlhú tradíciu, patria medzi jedny z najlepších škôl, súkromných škôl v Taliansku. Ako je to ale na Slovensku? Majú? Podarilo sa Salesianom obnoviť nejaké školy po roku 89?
Tak v prvom rade treba podotknúť, že prvá činnosť Salesianov na Slovensku v roku 1924 bola vlastne škola. Mm-hmm. Alebo taký formačný dom, malý seminár, ako sa tomu vtedy vravelo. V 50. roku tieto aktivity boli násilne uzavreté, čiže na 40 rokov tu bola taká prestávka. A čo je také zaujímavé, tak od roku 89 vidíme ako keby také dve krídla tohto smerovania. Že z jednej strany sa podarilo založiť, a sme zriadovateľmi, alebo boli sme zriadovateľmi dvoch škôl. Jedna bola Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka v Žiline, ktorá pripravuje chlapcov aj z regiónu, Žilina, Kysuce, Orava, ale aj celoslovenský, pripravuje ich k remeslám, ako je automechanik, stolár, lakierník, murár. A potom v Šaštíne to bola škola Gymnázium Jána Boska. Aby sme sa práve vyhli tomu, čo sme svedkami v Taliansku, tak jeden z tých dôvodov, prečo sme v tej skúsenosti gymnázia a internátu pri gymnáziu nepokračovali, tak bolo práve to, že tá škola bola udržateľná iba za cenu neustáleho zvyšovania školného. A nebol to možno, že jediný alebo hlavný dôvod, ale tomuto sme sa chceli tak nejako vyhnúť. Ale napriek tomu všetkému sme dnes v roku 2024 zriadovateľmi troch škôl, dvoch materských škôl, jedna v romskom prostredí a jedna tu na v Bratislave. A potom už spomínanej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline, ktorá pripravuje mladých remeselníkov. Plus v Žiline máme aj internát pre väčšinu, alebo teda pre istú časť našich študentov. A tá druhá časť je skôr časť neformálneho vzdelávania. A tu na vidíme, že aj naši spolubratia v 90. v 91. roku robili kroky, že zakladajú organizáciu, neziskovú organizáciu Dom. Dnes je to Domka, ktorá združuje salesianských mladých. Čiže tu nadväzujeme aj na tú tému domu, čo bolo vlastne ako dospievajúci mladý, ale teda to slovo dom sa tam nejako tak ocitlo. A dnes Domka ponúka rôzne alebo najrôznejšie typy neformálneho vzdelávania. Niektoré sú svoje projekty, niektoré robíme aj v spolupráci so sestrami Salesiankami a s ich združením Laura. A aby sme boli takí konkrétnejší, tak je to základný kurz pre animátorov, ktorí potom pracujú a pôsobia v našich dielach. Raz do roka je to salesianský plener pre mladých umelcov. Alebo je to online biblická liga Biblík. Pre starších mladých je to zase teológia pre mladých. To sú projekty, ktoré tu kedysi neboli. Dnes sú možno, že také žiadané a vidíme, že mladí na ne dávajú takú primeranú odpoveď. Potom ešte pre starších je to, dajme tomu, cesta rozlišovania povolania salesianským štýlom. Asi taký projekt, ktorý sme videli aj v iných krajinách a v salesianskom svete, tak to sú orientačné dni. Je to program pre triedy, kde aj v Banskej Bystrici, aj v Bratislave na Mamatejovej trieda má možnosť stráviť 2-3 dni pod vedením vychovávateľov a po konzultácií s triednym učiteľom riešia, nastavujú, pomáhajú kolektívu spracovať niektoré témy, na ktorých sa sami dohodnú. Hej. Takou zážitkovou formou.
Áno, no nie, len pripomeniem poslucháčom, nie je to žiaden orientačný beh, aj keď sa to volá orientačné dni. Je to ináč vynikajúca aktivita, majú o ňu veľký záujem aj a môžu sa tam prihlásiť aj triedy zo štátnych, z iných súkromných škôl. Nie je to uzavretá skupina iba pre cirkevné školy, ale tento pilier salesianskej činnosti bol veľmi dôležitý aj pre Don Bosca. Prečo sa on rozhodol práve do toho investovať energiu, keď aj v jeho dobe už vtedy boli iné rehoľné kongregácie, ktoré sa tiež venovali výchove v školách a tak ďalej. Čím on bol, povedzme, iný ako ostatní?
Pre Don Bosca samotná skúsenosť školy je práve škola, aby sme použili opäť to sloveso, je to škola, ktorá pripravuje na život. Čiže častokrát aj tí chlapci, ktorí boli v Domboskovom prvom oratóriu, tak to oratórium to nebolo iba ihrisko alebo stredko. Že to oratórium bola škola a príprava na život v zmysle nejakých remeselníckych dielní, kde prvým majstrom bol častokrát sám Don Bosco na základe skúseností, ktoré v živote nás zbieral. A potom to boli mladí, ktorí boli viacej otvorení pre humanitné štúdium a mnohí z nich sa stali lekármi, advokátmi, právnikmi a nemalá časť z nich teda si vyvolila aj duchovné povolanie, či už v diecéze, alebo potom v novorodiacej sa salesianskej kongregácii. Aby som sa vrátil teda ešte aj do nášho kontextu, tak pre Don Bosca tá cieľová skupina, ako keby, boli tí mladí, najchudobnejší mladí. A častokrát tá chudoba bola nielen materiálna, ale aj vzťahová, citová chudoba možností. A niečo podobné zažívame aj my dnes. Sme sa bavili o tom, že sme zriadovateľmi niekoľkých škôl, ale takisto treba povedať, že vo viac než 10 mestách na Slovensku máme takú duchovnú správu, by sme povedali, alebo až také tútorstvo nad niektorými cirkevnými školami, kde naši spolubratia prichádzajú, pôsobia. Mnohí naši odchovanci, rodičia, detí, ktoré sú po obede v oratóriu, tak do poludnia sú učitelia, ktorí sa tým deťom takýmto spôsobom venujú. Čiže ako keby sme nevystúpili z toho vlaku školy a chceme byť prítomní v tom, kde sa mladí pripravujú na život, len nechceme mať tie ťažkosti, povinnosti, ktoré sú spojené so zriadovaním a teda s administratívou, častokrát aj s financiami, že v tomto vidíme, že častokrát laici sú oveľa šikovnejší a schopnejší toto robiť a my si skôr teda prenechávame buď tú duchovnú správu alebo organizáciu duchovných obnov, duchovných cvičení, či už pre samotných učiteľov alebo vychovávateľov, alebo pre samotných žiakov.
Takže Salesiani tú školu chápu tak ešte širšie ako nejaký výchovný nástroj alebo spôsob, ako tých mladých nejakým spôsobom formovať? Snažíte sa cez ten pilier školy prichádzať k mladým nie ako k nejakým žiakom, ktorým prednášate, ale snažíte sa cez tú školu im sprostredkovať aj teda vieru?
Pamätám si také situácie, kedy aj pre niektorých našich spolubratov ísť do školy, alebo aj teda stáť pred žiakmi, aj v našich samotných školách, že bolo také náročné, lebo teda z jednej strany sme to, čo sme sa bavili, že sme kamaráti, hráme futbal, týkame si a tak ďalej, a potom v škole treba vyžadovať, treba byť náročný, treba byť svojím spôsobom autoritou. A zdá sa teda, že ten prístup, ktorý je momentálne nastavený, že sme tam prítomní, ale skôr preto, aby sme dokázali tak či animovať, alebo povzbudzovať, alebo doprevádzať, že toto je ako keby ten štýl, ktorý nám sedí viacej než to, aby sme boli učitelia alebo profesori matematiky, fyziky alebo chémie. Isté, že máme aj takýchto spolubratov, ktorí ano. Sú schopní a majú na to hlavu a aj to vedia priniesť. Ale že tak väčšinovo nám sedí asi táto úloha tých sprevádzateľov, animátorov, kňazov, spovedníkov.
Mm-hmm. Don Bosco je známy aj preventívnym pedagogickým systémom. Možno už ten názov samotný evokuje tak trochu školu. Taká otázka, je vôbec tento preventívny systém aktuálny dnes? Ako to vidíš ty?
Aby sme trošku tak povysvetlili, že teda že nebavíme sa až tak o nejakom teoretickom systéme, hoci teda je aj teoreticky uchopený tento výchovný štýl, ale že presne sa bavíme o určitom štýle života a o určitej výchovnej skúsenosti. To znamená, že Don Bosco až po mnohých rokoch, kedy zažíval skúsenosť oratória na Valdoku a bol potom požiadaný, aby to nejako zosystematizoval, tak to dokázal uchopiť do pár strán, aby pomenoval túto svoju výchovnú skúsenosť. Čiže pre nás je to skôr o štýle života. A do tohto štýlu života, do tohto, by sme to povedali, prežívania našej salesianskej charizmy, pozývame nielen spolubratov, ale pozývame celú širokú salesianskú rodinu a v duchu tradície Don Bosca ten bol otvorený pre všetkých, aby žili túto skúsenosť pre dobro mladých. Ba dokonca, tak ako to spravil Don Bosco, čo je taká unikátna skúsenosť v dejinách cirkvi, že vlastne on si zo svojich chovancov alebo z tých mladých, ktorí pri ňom vyrástli, tak si pripravil prvý personál salesianskej kongregácie. Že inokedy tie reholné spoločnosti vznikali možno z nejakých už hotových kňazov alebo kanoníkov alebo nejakých iných osobností. A u Don Bosca vidíme, že vlastne tých mladých si tak vypipláva. A niečo podobné sa snažíme robiť aj my, že pripravujeme ich do života hlavne teda tou animátorskou službou a potom aj mnohými inými kurzami, programami, o ktorých sme sa bavili pred chvíľou.
Môžeš ešte priblížiť, že v čom vlastne spočíva ten preventívny systém? Viem, už ten názov sám o sebe niečo naznačuje, ale čo, ako sa on, povedzme, prejavuje v praxi? A možno taká doplňujúca otázka, vedia tento spôsob výchovy využiť aj rodičia pri výchove detí v rodine?
Preventívny systém je predovšetkým o tom, že medzi vychovávateľom a vychovávaným musí existovať vzťah, ktorý je vzťah plný dôvery a lásky. A neznamená to však nejakú takú akože mekkosť, že teda, aby mi ten vychovávaný skákal nejako po hlave, ale teda, že je to o vzťahu lásky, dôvery, ale ako aj v knihe Sen, ktorý trvá, tak Tibor Reimer, ktorý je jedna z takých našich hlavičiek, aj čo sa týka pedagogiky, tak vraví, že je to o tom, že ten výchovný štýl a tá výchovná skúsenosť Don Bosca bola rozumná. Čo sa na prvý pohľad môže zdať také úplne, že samozrejme, že teda, že ako by to mohlo byť inak, ale keď si to potom tak rozmeníme na drobné aj v tých našich rodinách alebo niekedy aj v školách vo v iných výchovných inštitúciách, takže sú tam prítomné také veci, ktoré asi nie sú až tak veľmi rozumné a niekedy sa teda musia, niekedy sa trpia. A teda Don Bosco sa snažil o to, aby to bolo naozaj postavené na takom základnom kritériu rozumnosti. A tretia vec, ktorá tam je prítomná, ako katolický kňaz, tak počíta aj s tým rozmerom nadprirodzená a s rozmerom milosti. A preto je tam aj veľmi silne prítomný mariánsky rozmer, veľmi silný taký dvojčlen Svätá spoveď a Sväté príjmanie, kde teda počítame nielen s tým, že sa podarí vytvoriť nejaké výchovné prostredie, ktoré môže pomáhať predchádzať, alebo také, dnes vravíme, také bezpečné výchovné prostredie, ale je tam aj tá súhra s Božou milosťou a zároveň je to všetko postavené na tom vzťahu takej základnej dôvery a otvorenosti.
Práve to tvoje vyjadrenie bezpečné prostredie, vytvorenie bezpečného prostredia, to ma ešte zaujalo. Dnes rodiče majú často problém v tom, že vytvoriť bezpečné prostredie si možno predstavujú, že ja vlastné deti nepustím nikam, nikde, budem nad nimi stať a kontrolovať ich každú chvíľu, lebo som si vedomý, že dnešné prostredie vonku môže byť aj veľmi nebezpečné. Na čo ako rodič sa mám orientovať, aby som to vytvoril, to prostredie, aby bolo bezpečné, ale zároveň, aby nebolo väzením?
Tak mám takú zlú správu pre rodičov, a to teda nemám z vlastnej hlavy, ale tiež dvaja naši takí spolupracovníci, odchovanci, Baška a Peťo, ktorí sú za projektom Digitálni rodičia, tak to potvrdzujú, že to nebezpečné prostredie nie je kdesi vonku alebo kdesi ďaleko, ale že to nebezpečné prostredie môže byť aj v počítači alebo v mobile, kedy si ten rodič môže myslieť, že v tej izbe je všetko v poriadku a že ten syn alebo dcera nič nestvára a pritom nevieme, hej, že čo stvára. A že na to, aby to prostredie mohlo byť bezpečné, tak ja ako otec niekedy si potrebujem zahrať s tým svojim synom aj tie strieľačky, v ktorých nevidím absolútny zmysel, tak ako možno, že syn nevidí zmysel, že prečo by sme sa mali túľať kdesi po lesoch.
Áno.
Alebo a ešte dôležitejšie je to, že sa potrebujeme naučiť s deťmi rozprávať aj o tom, čo zažívajú v tom, čo nazývame dneska ten virtuálny svet. Pretože iba vďaka pomenovávaniu a vďaka komunikácii o tom, čo zažívajú, tak dokážeme aspoň trošku vojsť do toho, čo je podstatná súčasť ich dňa alebo aj ich pozornosti, aj takej emočnej pozornosti.
Takže si to vyžaduje aj pozorné oko a možno také citlivé vnútro, vedieť, kedy vstúpiť alebo kedy sa opýtať, že jednoducho treba s tými deťmi žiť.
Určite závisí takisto aj od veku dieťaťa, že niekde, hlavne v tých mladších rokoch, fungujú viacej hranice a dodržiavanie dohôd, ktoré sa spoločne uzatvoria. A už čím sú starší, alebo čím tá puberta je taká plastickejšia v tom rodinnom prostredí, tak tam už je to skôr asi naozaj o tom takom zdieľaní toho, čo som tam ja videl, lebo my v tom virtuálnom svete sedíme takisto, a čo som sa tam dozvedel a čo ma zaujalo, a takisto potom nechať priestor aj tej dcére alebo tomu synovi, aby aj oni mali možnosť vyjadriť, čo ich tam baví.
Tak sú to všetko veci, ktoré nie sú úplne jednoduché a človek sa im musí učiť, ale poďme ešte späť k tomu pilieru školy. Ako som uviedol, ty si aj misionár na tom svojom misijnom pôsobisku. Bol prítomný nejako ten pilier školy v tom Jakutsku?
Ak sa bavíme teda o škole ako príprave do života, tak mali sme svojho času nie v Jakutsku, ale teda blízko Sankt Petersburgu sme mali možnosť byť súčasťou školského systému, ale toto skončilo, toto obdobie. Na teraz taká základná otvorenosť, kde máme možnosť tak pôsobiť alebo spolupracovať so školami, tak to je také prinášanie cudzích jazykov, v ktorých teda sme viac menej doma, a zároveň teda pomáha to mladým ľuďom si tak prehlbiť tú znalosť cudzieho jazyka, či už angličtiny, taliančiny alebo kórejčiny, máme spolubrata z Južnej Kórei, aby videli zmysel v tom, že teda ja tu sedím na týchto hodinách cudzích jazykov a teda na čo mi to je. Ja nikdy v živote to nebudem potrebovať, lebo teda žijeme v Jakutsku, žijeme naozaj ďaleko od všetkých. A zrazu je tam niekto, s kým majú možnosť prehodiť nejaké tie základné frázy, a je to formou skôr teda krúžkov alebo letných skúseností, letných táborov. Ale je to taká konkrétna vec, že z jednej strany neberieme prácu miestnym učiteľom a z druhej strany ako keby potvrdzujeme tú zmysluplnosť štúdia cudzieho jazyka, že teda oplatí sa a má to zmysel.
Ešte jedna otázka v súvislosti s pilierom školy. Uvažuješ niekedy, zamýšľaš sa, kladeš si otázku, ako by vychovával Don Bosco dnes v dnešných pomeroch, v dnešnej globalizovanej spoločnosti? Lebo to je otázka, ktorá zakladateľ žil v nejakej dobe, hej, boril sa s ťažkosťami, riešil problémy v tej dobe, ale ako by to možno hypoteticky vyzeralo dnes?
Určite je to téma, ktorú aj so spolubratmi niekedy tak otvárame. A iba potvrdím to, čo máme tak nejako nastavené, že štát dnes tú úlohu toho takého formálneho inštitucionálneho školstva niekde viac, niekde menej zvláda. A preto skôr nás tak ťahá ten taký elastickejší, taký flexibilnejší priestor toho neformálneho vzdelávania, kde dokážeme ako keby ad hoc odpovedať na určité potreby alebo výzvy, ktoré vidíme. Máme aj šikovných metodikov, aj ľudí, ktorí dokážu tú svoju skúsenosť tak sformulovať, či už do nejakých manuálov, alebo do nejakých takých pracovných listov alebo zošitov. A dokážeme ako keby tak priamejšie odpovedať na tie výzvy, ktoré dnešná doba prináša.
Takže vlastne tak, ako Don Bosco vo svojej dobe hľadal cestu, okrem iného bol autorom, ak sa dobre pamätám, prvej takej tej učňovskej zmluvy, alebo pracovnej zmluvy by sa dalo nazvať, to bolo mimoriadne pokrokové na vtedajšiu dobu, hľadáte aj vy vlastne aj cez ten pilier školy cestu k tým mladým.
Napríklad ten program, ktorý sme spomínali, orientačné dni, že nepotrebujeme vojsť do roli nejakých školských psychológov alebo do roli nejakých sociálnych pracovníkov v škole, ale vďaka tej našej skúsenosti, ktorú máme a máme ju aj tak uchopenú, tak dokážeme triede ako kolektívu ponúknuť určitý typ zážitku, reflexiu nad týmto zážitkom a potom aj také konkrétne kroky, že ako problém napríklad šikany alebo problém, neviem, drog alebo iných ťažkostí, iných výziev, ktoré zažívajú v tom triednom kolektíve, že ako sa s ním dá pracovať.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme ďalšiu hudobnú pauzu.
Len nehľadané sa bez bolesti stráca. Dar rúk je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú mozové. Kto hneď je na čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť do železa, pretože nie len udiera, aj zvoní, kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť do železa, pretože nie len udiera, aj zvoní. Thank you. jasvý zvonou rokmi vytlčené. Prijať úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva Božo mene, že srdce živlom príliš otvorené zjaví sa skôr, než samotný zvon. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme, nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť zo železa, pretože nie.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o pilieroch, ktoré charakterizujú život a činnosť salesiánov. A začnem tak trošku humorne. Častokrát som počul takú krátku charakteristiku, humornú charakteristiku salesiánov, ktorá znela, že kto sú saleziani? No to sú tí, čo sa stále iba hrajú. Je to také humorne povedané, ale ako je to teda s vami? Lebo tretím pilierom, ktorý je aj v spomínanej publikácii, je ihrisko, teda dvor, respektíve hra. Stále sa iba hráte?
Opäť si pomôžeme tým slovesom, že pod dvorom alebo pod ihriskom, tam by sa tiež dalo rozprávať o tom, že v čom je ten rozdiel medzi ihriskom a dvorom. Takže vlastne dvor je to miesto, kde sa priatelia stretávajú a žijú vo veselosti. A určite to nie je nič nové, že poznali sme v dávnych kultúrach studne, kde sa ľudia stretávali a si vymieňali informácie alebo námestia. A Predomboska je práve toto srdce celého salesianského domu. Ja sám si pamätám, že keď som bol v Taliansku ako mladý študent, tak vždy po obede aj 80-roční spolubratia vyšli na ten dvor a nielen preto, že potrebovali vytráviť ten obed, ale že to bolo nejaké také neformálne prostredie, kde sme sa tam všetci, niekto hral futbal, niekto sa rozprával, niekto sa prechádzal. Ako je spomenuté aj v publikácii, od ktorej sa dnes odrážame, tak Don Cavilla, jeden z prvých salesianov, ktorí zažili Domboska, tak hovorí, že pokiaľ bolo možné, tak Dombosko nechával všetko bokom preto, aby bol so svojimi chlapcami na dvore. A práve tam sa odohrávajú rôzne také tie stretnutia, kde chlapci sa išli temer pobiť o to, že koho má Dombosko radšej. A to sa neodohrávalo v triede, alebo v kostole, alebo niekde na prechádzke, ale že odohrávalo sa to práve na dvore, v tom neformálnom prostredí. A tým pádom je to niečo, čo tak automaticky, tak spontánne patrí k tej našej výbave. Aj teda štruktúrálnej, že salesianský dom bez ihriska, tak je taký nereálny až. Z druhej strany, ako si spomínal, tak je aj najviditeľnejší a kto zostane iba pozorovať spoza plota, tak vidí iba tú futbalovú loptu, hokejbal alebo krík, hudbu, tance, ale nevidí, že za tým je teda aj niečo iné.
Takže vy to ihrisko, ten dvor, tú aktivitu, ktorá na ňom prebieha, chápete viac ako nástroj? Nástroj priblíženia sa k mladému človeku alebo oslovenia ho?
Je to niečo, čo je také typické pre, a myslím, že nielen pre mladého človeka, že dnes máme aj nejaké kaviárne alebo čajovne, kde sa dá stretnúť a posedieť si. Ale je to nejaká taká odpoveď na určitý typ kultúry, aj takej trošku konzumnej, alebo že chceme si dopriať určitý typ pohodlia. Čo ale teda nie je úplne také typické pre mladých, že keď sa stretne rodina, alebo keď sa stretnú viaceré rodiny, no tak rodičia zostanú v kuchyni alebo v obývačke a deti chcú ísť na dvor, chcú sa ísť vybehať a rodičia ich tam niekedy aj posielajú, aby teda bol kľud a aby sa mohli nerušene porozprávať. Takže toto niečo podobné zažívame aj my v našom prostredí, že mať niečo po ruke, kde sa tí mladí môžu aj zhromaždiť, kde sa môžu aj zahrať, kde môžu aj športovať, ale ten dvor to nie je iba o športe. Mm-hmm. Že ten dvor to je aj o hudbe, je to aj o divadle, je to aj o tanci, je to aj o iných typoch stretnutí, kde mladí môžu vo veselosti tráviť čas a stávať sa viacej a viacej priateľmi.
To slovo veselosť je tam asi dosť kľúčové. Ako ho chápal vlastne Don Bosco? Ako vy chápete? Lebo veselosť sa môže prejaviť tisícorakými spôsobmi, ale predpokladám, že v tej veselosti, stretávanie sa vo veselosti má svoj nejaký zmysel.
Asi by som to tak v dvoch vetách povedal. Jedna je, že veselosť, ktorá pramení z čistého svedomia, z čistého srdca, toto vidíme napríklad aj v životopise Miška Magoného, že tá veselosť musí byť niečo také úprimné a niečo vychádzajúce zvnútra. A potom veselosť, ktorá vychádza z toho, že človek nie je sám alebo osamotený. A opäť Don Bosco, a funguje to aj v iných duchovnostiach alebo v iných mládežnických skúsenostiach, že veľmi silne praktizoval ten inštitút Aniela Strážneho, že vlastne a nový chlapec, ktorý prichádzal do oratória, tak mal zvereného nejakého toho svojho Aniela Strážneho, ktorý mal na ňo tak nielen dozerať, ale mal ho tak voviesť do toho života v oratóriu. Dnes takou alternatívou k tomuto sú tí naši animátori a animátorky, ktorí tým, že majú svoju skupinku, ktorá im je zverená a častokrát aj na výletoch aj tak akože reálne im je zverená, ale potom na báze tých týždenných stretnutí, tak aj neformálne tie deti idú a ťahajú sa k tým svojim animátorom a potom animátori medzi sebou ako rovesníci tak vytvárajú tiež takú veselú a častokrát hlučnú bandu.
Ty si spomínal, že s tým ihriskom nie je spojený iba šport, ale ja sa teraz práve spýtam na ten šport, lebo na Slovensku Salesiani majú aj športový klub, minimálne jeden futbalový športový klub, takže chápete tiež šport ako výchovný prostriedok, alebo musí to byť šport, ktorý mladí robia na nejakej vysokej úrovni?
Asi to môžeme povedať aj tak veľmi konkrétne, že futbalový klub Domino, ktorý sa nachádza na Trnávke, v Salesianskom diele na Trnávke, a jedna časť toho klubu sa nachádza v Bratislave na Mamatejovej, tak je dnes najväčší futbalový klub, čo sa týka počtu futbalistov a futbalistiek, lebo aj dievčatá hrajú futbal, na Slovensku dnes.
Ako mládežnícky.
Mládežnícky, hej. Bavíme sa niekde medzi 550 a 600 registrovanými hráčmi a hráčkami. S tým sú spojení tréneri, sprevádzajúci personál, rodičia, ktorí sú súčasťou toho života klubu. A podobná skúsenosť ale v menšom je aj v Žiline a v Trnave. Mm-hmm. A to sa bavíme iba o futbale. Potom máme veľmi peknú skúsenosť s hokejbalom. Vo viacerých strediskách sa hráva hokejbal, potom pre starších mladých je to volejbal. A mohli by sme teda pokračovať aj v takých experimentálnych športoch, ako sú nejaké turnaje vo frisbee alebo v basketbale a takto. Zdá sa nám, že tá odpoveď na potreby mladých detí a ich rodičov dnes je v tom, že tá ponuka nemôže zostať iba v tom, že teda od druhej po obede do 9. večer máme otvorené ihrisko a kto chce sa prídite zahrať. Mm-hmm. Ale že tá ponuka musí byť trošku štrukturovaná a musí tam byť aj určitá cieľavedomosť. A do istej miery je to aj fajn, pretože vidíme, že dnešné deti, aj dnešní mladí, že áno, že ten program majú taký pomerne nasekaný medzi rôznymi krúžkami a zaujímavými iniciatívami. A snažíme sa v tom byť prítomní aj my. Niekde práve takto, že tak seriózne štruktúrovane, kde tréningy sú presne vtedy, kedy majú byť, ale potom aj tak neformálne, kedy sami mladí, bez toho, aby boli súčasťou nejakej ligy alebo niečo, že sa prídu zahrať a je im spolu dobre a raz do roka majú nejaký celoslovenský turnaj, kde sa stretnú aj s inými svojimi rovesníkmi alebo rovesníčkami. A čiže je to aj tak súťažne uchopené ten náš šport a to stretávanie sa, ale aj tak nesúťažne.
Pri tom športovaní vznikajú veľké emócie, častokrát skutočne veľké emócie a u mladých ľudí je to ešte náročnejšie ich zvládnuť. Platia tam aj nejaké iné pravidlá ako pri bežnom nejakom športe, keď sa hrá, že Salesiani dbajú na to, aby ten šport kultivoval toho človeka, alebo nechajú voľný priebeh emóciám, ako prídu?
Tak to tiež asi môžeme tak prezradiť, že keď sa stretávame ako spolubratia na tých našich stretnutiach pastorácie mládeže, mm-hmm. tak asi taká najživšia debata býva vždy, keď sa bavíme o športe a o turnajoch a o tom, že ako a tak. Čiže aj nami samými to tak hýbe. A čo sa týka takých tých nejakých pravidiel alebo toho, že čo nám pomáha ten šport tak ako keby udržať v rámkach aj slušnosti, ale aj aby bol naozaj takým výchovným nástrojom, tak bolo obdobie, kedy sme využívali tzv. Modrú kartu napríklad pri futbalových zápasoch a potom som kdesi zachytil, že aj vo svete to skúšali, že teda za také nešportové správanie, že teda nejaký takýto medzistúpeň, medzikrok. Ale ešte oveľa dôležitejší moment je ten, že vždy s tým konkrétnym družstvom na napríklad celoslovenský alebo regionálny turnaj ide buď Salesian, alebo tréner, ktorý prešiel nejakou tou salesianskou výchovou alebo formáciou, alebo nejaký spolupracovník. Mm-hmm. To znamená, že nie, že by sme teda neverili tým mladým, ale vždy tam je nejaká taká osoba, alebo by som povedal až osobnosť, ktorá je súčasťou toho realizačného tímu, ktorá pomáha tie emócie spracovávať a zároveň teda prežíva celú tú skúsenosť aj s cestovaním, aj s návratom, aj s nočnými nákupmi a jedením a takto. Prežíva to tak spolu s tými chalanmi alebo aj s dievčatami.
Tak je to skúsenosť, ktorú si určite mnohí mladí odnesú ďalej do života, ako spracovať takéto emócie. Ale dnes mladí ľudia utekajú do virtuálneho priestoru. Aj pápež František často pri stretnutiach s nimi vyzýva, aby neutekali do toho virtuálneho priestoru, lebo, ako hovorí, vzťahy sa budujú osobným stretnutím v reálnom svete. Zdá sa ti, že mladým sa ešte dnes chce nejako športovať alebo spoločne prísť na ihrisko, zabaviť sa, alebo už aj ten virtuálny priestor víťazí nad tým skutočným?
Ako som spomínal, že ten dvor, kde sa priatelia stretávajú, v radosti, tak to nie je iba o športe, že áno, deti alebo mladí, ktorí sú u nás, tak praktizujú rôzne druhy športov, ešte mi napadá floorball, bývajú, alebo aj nejaké tanečné súťaže bývajú, potom mnohé zbory alebo hudobné kapely. A v tomto vidím aj takú tú odpoveď na tvoju otázku, že častokrát mladí alebo aj deti pod vedením dospelých, dajme tomu pri tých pozíciách, ako sú tréneri alebo vedúci zboru alebo nejaký taký sprevádzajúci dospelí zo salesianskej rodiny. Takže chcú, aby ten výsledok toho bol čím taký kvalitnejší, a preto sú zbory, ktoré majú za sebou niekoľko CD-čiek. Alebo samotní mladí, už keď hrajú futbal, tak nemajú problém z toho spraviť rilsko, dať to vonku. Že chcú, aby ten reálny život bol prenesený aj do tej takej virtuálnej vizitky, ktorú v tých sociálnych sieťach nechávajú. A myslím si, že je to také niečo normálne a také niečo samozrejme, že chcú sa o ten svoj zážitok podeliť s tými ľuďmi, ktorých majú na tých sociálnych sieťach. A čím ten zážitok je kvalitnejší a čím ich viacej osloví, no tak tým viacej ho zdieľajú. Mm-hmm. Čiže je to aj taká určitá výzva k tomu, aby to bolo aj o určitej kvalite alebo o určitom zážitku, nie len teda tom športovom, ale teda na tých turnajoch celoslovenských alebo regionálnych, vždy aj teda Svetá omša, možno sa vyspovedať, alebo nejaký kultúrny program. A že čím je to také zaujímavejšie, tak tým viacej to potom prenášajú aj do toho virtuálneho sveta, ale nie je to tak, že teraz treba, aby išiel niekto hrať alebo striedať a on tam sedí v telefóne a že teda sa mu nechce. Že už tomu to rozumejú, že už keď sme niekde na turnaji alebo keď máme tréning, tak je to preto, lebo to chceme robiť.
A ešte jedna otázka v tejto súvislosti. Snažia sa slovenskí salesiani byť prítomní aj v tom virtuálnom svete? Máte nejaké, čo neviem, videokasty, podcasty, alebo mali sme tu COVID, nebolo možné len tak ľahko sa presúvať. Predpokladám, že oratória boli zatvorené, nebolo možné sa tam stretávať. Ste nejakou formou prítomní aj v tomto svete?
Hej. Počas covidu tu bola taká veľmi silná reakcia zo strany mladých a niektorých salesianov, salesianiek aj členov salesianskej rodiny. Vznikol taký projekt Oratko online, kde teda mladí dokázali aj s vypätím takých veľkých síl, lebo častokrát tá produkcia vo virtuálnom svete je vždy produkciou, že treba to pripraviť, treba mať nejaký nápad, treba mať nejaký scenár, treba mať nejakých technikov, tak ako je to aj tu v rádiu, že tie kroky sa nedajú úplne obísť, hoci sú možno že zjednodušené, lebo netreba až takú kvalitu ako tu na, alebo ako v televízii. Ale tie procesné a produkčné kroky treba urobiť aj v tomto prípade. Momentálne sa tak celkom pekne rozbieha podcast, ktorý robí náš spolubrat Stano Hurbanič, ktorý je zároveň aj zodpovedný za pastoráciu mládeže na Slovensku, aj s Klaudiou. Tak rozprávajú sa o témach, ktoré sú určené pre mladých a skôr by sme povedali tak pre animátorov. A je to podcast Uveriteľný.
Uveriteľný. Sme pri poslednom pilieri, o ktorých dnes teda hovoríme, a tento pilier je kostol. Ako keby všetky tie piliere, keď som si to pripravoval, tento scenár, tak smerujú vlastne ku nazvime to, že kostol, respektíve duchovný život, viera. Ako by si charakterizoval tento pilier, pretože každý si pod tým môže tak trochu predstaviť niečo iné, čo je viera, duchovný život, kostol, náboženstvo u salesiánov.
Asi nepoviem také nič nové. pretože pre Domboska, alebo aj teda v našich stanovách, keď sa bavíme o kostole, tak sa bavíme skôr o farnosti, ktorá evangelizuje. No a na to, aby sme dnes evangelizovali, no to vidíme aj na reakciách nášho okolia, aj neveriaceho okolia, že na to, aby sme evangelizovali, tak nepotrebujeme rozprávať výslovne o Pánu Ježišovi a citovať Sväté písmo. Mm-hmm. Že na to, aby duchovný život bol niečím takým integrálnym alebo integrovaným v našom živote, tak nepotrebujeme iba nejaký exkluzívny moment dňa, že ráno, večer alebo svätá omša a tým pádom si to na dnešný deň môžeme tak ako keby odfajknúť. Ale že ten duchovný život sa stáva našim životným štýlom. A je to vlastne spôsob, akým sa pozeráme na svet. To je to, čo vravievame, že Ježiš nám pomáha, aby sme sa dokázali jeho očami pozerať na svet. A nakoľko sa nám to darí, tak natoľko ten jeho pohľad a tú jeho lásku dokážeme prinášať do toho prostredia, kde sme dnes.
Duchovný život, nábožnosť, to sa zdá v niektorých kruhoch v súčasnosti ako slova alebo termíny z iného sveta, z inej planéty. Oslovuje to ešte dnešných mladých takéto niečo? Dá sa k ním nejako dostať alebo nejako v nich nájsť štrbinku, cez ktorá sa potom neskôr otvorí Božej milosti?
Počas víkendu vďačnosti, ktorý sme slávili minulý víkend tu na v Bratislave a v Šaštíne, tak súčasťou programu, potom ako sa mladí zišli z celého Slovenska, tak v piatok večer bola animovaná adorácia na Mamatejovej. Mm-hmm. Si môžeme predstaviť na pódiu vyložená sviatosť oltárna, nasvietená a vo veľkej telocvični, ktorá je vlastne na Mamatejovej, je súčasťou kaplnky ten priestor, tak bolo 600 mladých, ktorí na kolenách 3/4 hodinu adorovali najsvetejšiu sviatosť oltárnu. A keď mal potom náš vikár hlavného predstaveného Don Stefano Martolio večerné slovko, tak vraví, že toto bolo niečo, čo ho úplne dostalo. Mm-hmm. Že 600 mladých sa tu zrazu, potom ako sa tam šantili a hrali, tak sa zrazu stíši v kaplnke alebo v telocvični, aby sa 3/4 hodinu modlili. A on vraví, že toto sa nedá iba tak nejako od stola urobiť rozhodnutie, že súčasťou programu víkendu vďačnosti bude adorácia. Lebo polovička mladých by jednoducho zdrhla, alebo by neprišla. Ale že to sú tí mladí, ktorí sú zvyknutí sa takto modlievať. A preto tá skúsenosť, keď im to je ponúknuté aj spoločne, tak je taká, že nepoviem, že ich to baví, ale že to vedia. Mm-hmm. Pretože už to majú zažité aj v iných chvíľach, v iných momentoch. A že keď sa stretávame kvôli tomu, aby sme celý víkend ďakovali Pánu Bohu za dar 100 rokov prítomnosti Salesianov na Slovensku, tak mladí to dokázali a chceli to vyjadriť aj takto. Isté, že bolo to pekne pripravené, kvalitná hudba, nasvietenie a všetko, že musí to spĺňať určité kritériá, ale že dali to a dali to veľmi pekne.
Musím tu položiť aj takú možno na prvý pohľad čudnú otázku, ale moja osobná skúsenosť tiež, keď pýtal sa ma niekto, že keď som pracoval v Ríme vo Vatikánskom rozhlase, kde pracuješ? Odpovedal som teda, že kde? A on položil v zápäti otázku, a teda vo Vatikáne? Tak sa tam musíš každý deň modliť? A ja sa opýtam, nútite mladých modliť sa?
Asi ten prístup nútenia alebo nejakej povinnosti nie je úplne taký adekvátny, by som povedal. Sú veci, ktoré asi závisia trošku tak od kontextu. Aj že keď sme boli v Šaštine na internáte, alebo aj dnes chlapci, ktorí sú v Žiline, tak je súčasťou programu aj večerná modlitba. Mm-hmm. Tak nútime. Je to súčasťou programu. A takisto je súčasťou formácie animátora napríklad to, že sú pozývaní napríklad na mesačné duchovné obnovy, raz do roka na duchovné cvičenia. A možno, že pre niektorých je to latka, ktorú je náročné tak zvládnuť. Niektorí sa dajú nahovoriť možno kvôli partii, alebo kvôli dievčaťu, alebo chlapcovi, ktorý sa im páči, že tá skúsenosť je naozaj taká komplexná, ale funguje to vtedy, ak my sami, ako saleziani, ako vychovávateľi, ako členovia salezianskej rodiny, ak my sami tomuto veríme a dokážeme to ponúknuť nie len v ponukách, že teda poďte sem a poďte tam, ale ak sami sme o tom presvedčení a sami to žijeme. Že ten taký osobný príklad a to zdieľanie života, tá blízkosť, o ktorej sme hovorili na začiatku, tak toto robí to, že vlastne mladí majú radi nielen to, čo oni majú radi. Ale keď my budeme mať radi to, čo majú oni, tak potom budú mať radi to, čo aj nás baví a nám dáva zmysel.
Tak to bol záver dnešnej relácie a prajem Salesianom na Slovensku, aby boli tak ako uplynulých 100 rokov, aj nasledujúcich ďalších 100 rokov veľmi kreatívni a predovšetkým pre mladých autenticky v prežívaní osobnej viery a takým spôsobom vedeli osloviť čo najviac mladých ľudí. Za účasť v relácii ďakujem Salesianovi a misionárovi Marošovi Pecierovi. Ďakujem.
A ja ďakujem pekne.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Nekonečným dňom.